Zaista hvala vam na gostoprimstvu i za ovu priliku gde možemo da govorimo o Srbiji, srpskoj državi, crkvi, veku ujedinjenja, odnosno obnavljanja, kako to i reče otac Slobodan u uvodnom slovu. Sada, kada govorimo o ovim temama, o Prvom svetskom ratu, kraju Prvog svetskog rata, stvaranju Jugoslovenske države, a zatim i obnavljanju Pećke patrijaršije, mi govorimo o ključnim identitetskim simbolima Srbije s početka 20. veka i govorimo o nekim ključnim događajima, vododelnicama naše istorije iz 20. veka, zato je možda potrebno da napravimo jedan najpre kraći uvod i da prikažemo kako je to izgledala Srbija 1918. koja je u to vreme bila okupirana, kakav je to bio portret, odnosno pejzaž jeli srpskog naroda, njegovih institucija u to vreme, i da damo jedan širi kontekst i osvrt uopšte na problem koji ćemo se pozabaviti. Moje je da kao istoričar kažem nešto o ujedinjenju i stvaranju nove države 1918. a doktor Ivica Čairović, koji nam se zaista ljubazno iz veliku žrtvu danas odazvao i upotpunio naše sabranje, bi nešto više rekao kao pozvaniji o obnavljanju Pećke patrijaršije. Dakle, Srbija je ušla u Prvi svetski rat kao jedno agrarno društvo sa preko 80% seoskog stanovništva, sa 4,5 miliona stanovnika. Spram nje je stajala odmah u prvom naletu i u prvim bitkama 1914. godine Austro-Ugarska sa negde 55 miliona stanovnika. Dakle, negde oko 13 do 14 puta samo po živoj sili jača država, država čije je vojska bila bolje opremljena, država čije je ekonomija bila neuporedivo jača, ali s druge strane to srpsko stanovništvo koje brani nacionalni program i nacionalnu ideju i 1912. 1913. a potom i 1914. godine počev od Cera i Kolubare, je država koja ne brani svoje kolonijalne posede, država koja ne brani svoje pravo za prodor na istok ili svoje moreuze, već je država koja zaista brani sobstvenu teritoriju u vreme kada je zemlja sinonim za državu i za lični posed. I zato je u toj istoj odbrambenoj liniji, kako govori Slobodan Jovanović, već 1914. jednak opanak i gradska cipela, jednako se mešaju šajkače i gospodski šeširi. Zato su u tim istim linijama odbrane i ministarski sinovi. Trojica od četvorice komandanta armije su takođe seljački sinovi. Dakle, bunjac i opanak, kako govori Nikola Pašić, i stvaraju i u ovom slučaju brane srpsku državu. Od 1915. godine, kada se i država, a dobrim delom i njen narod, a gotovo u potpunosti njena elita, nalaze u povlačenju i nalaze u defanzivi, gotovo jedna četvrtina stanovništva Srbije odstupa preko albanskih vrleti. Negde oko 240.000 ljudi gubi život u tom tegobnom putu, u toj albanskoj Golgoti, pokušavajući da se evakuiše. Ali čitav taj put albanske Golgote i oporavka srpske vojske nakon toga na Krfu, u Bizerti i potom kroz povratak na Solunski front, govori nam koliko je tanka linija između Golgote i Vaskrsa.